havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21-oktyabr yakshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda paxta plani bajarildi. Vashington Tehron bilan muzokaraga hozirlanayotgani yo'q. Iroqdagi teraktlarda 15 kishi halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 350 ming tonna paxta terib olingan. Hosilning 90% oliy navli paxta ekani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 20 oktyabr kuni rasmiy ma'lumotda matbuotda e'lon qilindi. Karimov paxtakorlarni erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, bu yil paxta hosildorligi o'rtacha 26,5 sentnerni tashkil etgani. 5 yillik o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan bu 1.6 sentnerga oshgani, yetishtirilgan hosil yog'in-sochinli kunlarga qoldirilmasdan g'oyat qisqa muddatda 35 ish kunida yig'ib terib olinganini ta'kidladi. O'tgan yil O'zbekistonda yig'ib olingan paxta hosili 3,5 million tonnani tashkil etgan edi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekistonning bu yil paxta eksportidan ko'proq daromad olishi kutilyapti. Dunyoning eng yirik paxta yetishtiruvchilaridan hisoblangan O'zbekistonda har yili 3 million tonnadan ziyod paxta hosili olinadi, 1 million tonnadan ortiq tola ishlab chiqariladi. Paxtadan kelgan daromad o'rtacha 1 milliard 365 million dollarni tashkil etadi. O'zbekiston paxtasining asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanilishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Bu yil O'zbekistonda har yildagidan farqli o'laroq o'rta maktablar yopilmadi. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligining matbuot xizmati mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish hollari uchun qattiq jazo qo'llanilishini ma'lum qilgandi. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati vakillari Vashington va Tehron Eron yadroviy dasturi bo'yicha ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishga kelishib olinganiga oid ma'lumotlarni rad etdi. Avvalroq New York Times gazetasi Oq uydagi amaldorlardan biri so'zlariga tayangan holda mazkur muzokaralar AQShda 6-noyabrga belgilangan prezidentlik saylovlaridan keyinoq boshlanishi to'g'risida xabar qilgandi. Vashington Eron maxfiy ravishda yadro quroli ishlab chiqarishga urinayotganligidan xavotir bildirib keladi. Ayni paytda Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlashdan charchamayapti. Liviyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu mamlakatda amaldagi hukumatni yoqlovchi qurolli otryadlar bilan Bani Valid shahridagi hokimiyatdan ag'darilgan Muammar Qaddafi tarafdorlari o'rtasida janglar boryapti. France Press agentligining mahalliy rasmiylar ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishicha, mazkur janglarda 9 nafardan 13 nafargacha kishi halok bo'lgan. Liviya rasmiylari Bani Validda eski rejimning ko'plab tarafdorlari boshpana topganini bildirmoqda. Rasmiylar shanba kuni Qaddafi hukumatining sobiq matbuot kotibi Muso Ibrohim qo'lga olingani va so'roq qilish uchun Tripoliga olib kelingani haqida ham ma'lumot tarqatdi. Liviyaning sobiq rahbari Muammar Qaddafi o'tgan yilning 20-oktyabr kuni o'ldirilgandi. Iroqning Bag'dod va Mosul shaharlarida shanba kuni amalga oshirilgan hujum va portlashlarda kamida 15 kishi halok bo'ldi. Terrorchilik xurujlarining eng qonlisi Bag'dod shimolida sodir etildi. U yerdagi bozorda 2 bomba portlashi ortidan 11 kishi nobud bo'ldi va 50 ga yaqin odam yaralandi. Bag'dodning shiyalar istiqomat qiladigan shahar mavzesida noma'lum shaxslar politsiyachilarni o'qqa tutishi natijasida politsiyaning 2 xodimi halok bo'ldi. Iroq poytaxtining boshqa bir mavzesida qamoqxona xizmatchisi o'ldirildi. Mosulda esa noma'lum shaxs bir askarni otib o'ldirdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti paxtakorlarni reja bajarilganligi bilan tabrikladi. Bu marra va uning ortida turgan mashaqqatlar haqida jonli efirda fermer bilan gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofonida Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida o'tgan haftada 6,5 ming kishi ishdan ketish haqida ariza yozdi. Nega?
Asosan norozichilik oylik bermas sana qilib bo'lgandan beri.
O'zbek tili haqida qonun qabul qilinganiga 23 yil bo'ldi. Nega O'zbekiston rahbarlari xalqaro uchrashuvlarda o'z ona tilida gapirmaydi?
Shu Turkiya davlati, Iron Islom Jumhuriyati, prezidenti ham, bosh vazir ham qayerga borsa faxr bilan o'z tillarida so'zlashadi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga proxy serverlar orqali ham kirishingiz mumkin. Ayni paytda biz e'lon qilayotgan proxy serverning nomi millat.info orqali ham kirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekistonda paxta plani bajarildi. Mamlakatda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million 350 ming tonna paxta terib olingani aytilmoqda. Hosilning 90% oliy navli paxtadir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu haqdagi bayonoti hamda uning paxtakorlarga yo'llagan tabrigi 20 oktyabr kuni rasmiy matbuotda e'lon qilindi. Paxtachilik sohasida joriy yilda 3 million 350 ming tonnadan ziyod yuksak xirmon bunyod etib katta mehnat g'alabasiga erishganimiz hech shubhasiz hammamizga chuqur mamnuniyat yetkazadi. Bu g'alabaning osonlik bilan emas, o'ta og'ir sharoitda mashaqqatli mehnat va fidoilik hisobidan qo'lga kiritilgani uning mohiyati va ahamiyatini, qadr-qimmatini yanada oshiradi va barchamizni ruhlantiradi deb bildirdi Karimov o'z tabrigida. Karimov paxtakorlarning erishgan zafarlari bilan qutlar ekan, bu yil paxta hosildorligi o'rtacha 26,5 sentnerni tashkil etib, 5 yillik o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 1.6 sentnerga oshgani yetishtirilgan hosilning yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan g'oyat qisqa muddatda 35 ish kunda yig'ib terib olingani, uning 90% yuksak sifat bilan yuqori sortlarga topshirilganini ta'kidladi. Biz ham o'zbekistonlik paxtakorlarni ana shu g'alaba bilan tabriklab va shu g'alabaning ortida mashaqqatlar haqida suhbatlashish uchun hozir jonli efirga biz Buxoro viloyatining Jondor tumanidan bo'lgan fermer Bobomurod Razzoqovni taklif qildik. Bobomurod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bobomurod aka, tabriklaymiz sizni ham mana aytaylik katta bir xirmonga qo'shgan ulushingiz hissangiz bilan.
Rahmat.
Endi mana shu prezident tabriklayapti fermerlarni, buni ortida juda bir katta mashaqqat turibdi deb prezident o'zi tan olyapti. Shu mashaqqat o'sha sizlarning qilayotgan mehnatlaringizga arziydimi, yo'qmi?
Endi mashaqqat so'zini prezident ishlat kerak ekan, u kishi shu yil xususan 2012 yilda juda ko'p chiqishlarida xuddi shunga yaqinroq so'zlar ishlatib keldi va oxirgi paytda ochiq oydin mashaqqat so'zini ishlatgan ekan. Demak, prezident ham hukumat ham fermer xo'jaliklariga qanchalik hosilni yetishtirish og'ir ko'chayotganligini demak fahmlab deymizmi, anglab olibdi desak xato bo'lmaydi. Mana aytaylik, Vazirlar Mahkamasining bir chiqishida xabarlaringiz bor, Islom Abdug'aniyevich Karimov mushtumzo'rlikka o'rin yo'q degan bir shiorni oldin tashlagan bo'lsa, mana bu Xorazm viloyatida yaqinda qilgan chiqishida u kishi shu reja yo'q, shartnoma mavjud degan gapni aytib o'tdi. Mana bu narsalarning o'zi mana nazarimda hukumat tomonidan fermer xo'jaliklariga nisbatan bo'layotgan bosimni birinchi bo'lib tan olish bo'lib sanalgan edi. Uni ochiq bugungi kechagi chiqishlarda egasi matbuot orqali aytganlarida anglab olish shart emas, buni oldinroq anglash mumkin edi. Kecha endi rahmat u kishiga desak arziydi, chunki bu kishi konkret qilib fermer xo'jaliklarini mehnatini, mashaqqatini anglab yetganday bo'libdi. Lekin bu hali to'la anglashilindi degan narsa emas. Sababi endi hukumatga qanchalik yetib borgan fermer xo'jaliklarini a'zolarini chekayotgan mashaqqati, zahmati to'g'risidagi ma'lumotlar menga qorong'i, lekin bu narsani kelib o'z joyida ko'rgan kishigina tasavvur qilishi mumkin mashaqqatni. Juda og'ir yilimiz, juda og'ir kechib kelyapti. Yillar davomida bu yil ham xuddi shunday bo'ldi. Paxtachilikda suv masalasi, bu doim aytib kelamiz biz, suv masalasida qiynalishlar bo'ldi. Undan keyin prezident o'g'itlariga qaramasdan baribir mahalliy hokimliklar, hokimiyatlar tomonidan fermer xo'jaliklariga bosim juda katta bo'ldi. Shu buni yashiradigan yer yo'q, hamma xabardor bundan. Shu bosimlar qanday desak bo'ladi? Bu fermer xo'jaliklarini o'qitish, o'rgatish ko'rinishida. Bunday ekmaysan, manamda ekasan, bugun ekmaysan, ertaga ekasan. Bu
shunday holatlar, shunday holatlar bo'lib turdi, Bomurod aka. Masalan, o'sha prokuror topshiriq beradi. Masalan, yoki o'sha haligi biron mutaxassis bo'lmagan amaldorlar topshiriq beradi fermerga. Masalan, 3 kundan keyin ekasan, 5 kundan keyin ekasan. Shunday holatlar albatta bu fermerning mustaqil emasligidan bir dalolat bermaydimi?
Albatta, bu narsalar fermer mustaqil emasligidan dalolat beradi. Lekin men mana bu kuzatishlarim natijasida bir narsani fahmlaganday bo'layapman. Ilohim, shu fahmlagan narsam bu oddiygina bir orzuga aylanib qolmasin. Mani nazarimda keyingi bosqichda, kelgusi yillarda o'sha agro siyosatda qandaydir o'zgarishlar kutilayotgan ko'rinishdan. Chunki prezidentni chiqishlari aynan shunga urg'u beribdi. Har bir so'zlaridan anglash mumkinki, agro sanoatda, agro siyosatni o'zgartirmasdan turib, agro sanoatni rivojlantirish imkoniyatlari kundan kunga barham topayotganini Vazirlar Mahkamasi ham prezident ham sezganga o'xshaydi satrida.
Albatta, Bomurod aka, mana prezident xuddi shu nimada aytganki, fermerlik harakatiga o'tish bu sohaning rivoji uchun barcha huquqiy, tashkiliy va moliyaviy shart-sharoitlarni yaratib berish bo'yicha amalga oshirgan katta-katta ishlarimiz mujassam ekanini o'ylaymanki, biz yaxshi tushunamiz. Lekin mana shu huquqiy tomoni sal savol ostida qolmoqda-da. Huquqiy tomoni. Shu huquqiy tomoni fermerlar o'z huquqlarini hozir o'z huquqlariga to'la egamilar.
Endi fermer xo'jaliklari to'g'risida mavjud qonunlar bor. Agar qonunlarni ijrosi ta'minlangan taqdirda fermerlar to'la huquqqa ega bo'ladi. Lekin bu yerda ikki narsani ko'rish mumkin. Birinchidan, fermer xo'jaliklarini yuritayotgan rahbarlarni huquqiy jihatdan o'ta nochorligi, savodsizligini kuzatish mumkin. Mana bu ikkinchi tomondan davlat hokimiyati organlarida ishlayotgan kishilarning aynan fermerlarni mana shu notavonligidan foydalanish nimalarini ko'rish mumkin.
Bomurod aka, mana shu haqda maqola internet saytimizga qo'yilgandan keyin shunday bir sharhlar kelyapti-da. Masalan, aka deb nom qo'ygan muallif yozadi, Maroqanddan, Samarqanddan. Hammasi qog'ozda bajarilgan, deyapti. Shunda bir asos bormi yo bir jon bormi shunda?
Endi bunday narsalar bizda ma'lumot mavjud emas. Ko'p yillardan beri respublika qancha paxta haligi tayyorlash kerak, qancha shartnomaviy haligi nimalar shartnomalar tuziladi, bu haqda ma'lumotlar berilmaydi. Shuning uchun bir narsa aytishim qiyinroq, lekin nazarimda mana shu 90% deganlari Islom Abdonish Karimovni to'g'ri bo'lib chiqsa kerak. Endi 90% oliy sortga, birinchi sortga sotildi deganlari emas, o'sha 90% bajarildi deganlari menimcha to'g'ri bo'lib chiqsa kerak. Undan tashqari biz bilmaymizki, respublika bu yil boya aytganimda necha tonna jamg'arish kerak edi paxta. 3,5 millionmi, 2,5 millionmi, bilmaydik. Bu yerda ma'lumot berilyaptiki, 3 million 350 ming tonna deb. Shuning yuzasidan bir narsa deyish
juda ham qiyin, chunki o'tgan yili 3.5 million tonna paxta yetishtirilgan haqida o'shanda reja bajarilgandi. Bu endi sobiq ittifoq davrida reja qo'yilardi, masalan 5 million tonna, 6 million tonna, lekin bu hozir oshkor etilmaydi. Mana sizning gapingizdan kelib chiqib yana bir kishi savol beryapti. Hosilning 90% oliy navli paxtadir, uning foyda puli qaydadir, deyapti. Fermerlar foyda olyaptimi haqiqatdan shundan, yo'qmi?
Endi bu fermerlarni foydasiga keladigan bo'lsak, bu narsa ancha munozarali narsa, sababiki fermer yetishtirgan mahsulotini juda katta qismini haligi sotib oladigan texnika, haligi texnikasi, keyin urug'lik, o'g'it va yoqilg'ini narxlari o'sish hisobiga boy beradi. Bir qism puli kelgusi yil nimasiga, hosilni yetishtirish uchun transportda nimaga tashlanadi, haligi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga, 10% qolgan qismi kelgusi yil sentyabr oktyabr oylarigacha beriladi. Bu 10% qism butunlay inflyatsiyaga uchratilgandan keyin beriladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, fermer bu yerdan hech qanday foyda ko'rmaydi, paxtachilikdan foyda ko'rmaydi.
Rahmat, Bomurod aka, yana bir bor sizdim, agar garchi foyda ko'rgan yo ko'rmagan bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni ham tabriklaymiz. Albatta, siz ham paxtakor dehqonsiz va boshqa qolgan o'zbek dehqonlariga ham muvaffaqiyat tilab qolamiz. Mening ona xalqim, ey qadim halol rizqi qaro yerga to'kilgan xalqim, ushoq chigitni ham etmay deb vol har qarich tuproqqa egilgan xalqim, deb aytgan edi o'zbek shoirlaridan biri. Biz bilan aloqada Buxoro viloyatining Jondor tumanida bo'lgan fermer Bobomurod Razzoqov bo'ldi. Jahon bozorida paxta narxi oshgani tufayli O'zbekistonning bu yil paxta eksportidan ko'proq daromad ko'rishi kutilayapti. Dunyoning eng yirik paxta yetishtiruvchilaridan hisoblangan O'zbekistonda har yili 3 million tonnadan ziyod paxta hosili olinadi, 1 million tonnadan ortiq tola ishlab chiqariladi. Paxtadan kelgan daromad 1 milliard 365 million dollarni tashkil etgan. O'zbekistonning asosiy xaridorlari Xitoy, Bangladesh, Eron, Pokiston va Rossiyadir. G'arbning yetakchi to'qimachilik korxonalari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalanishi bois bu mamlakat paxtasiga boykot e'lon qilgan. Bu yil O'zbekistonda har yildagidan farqli o'rta maktablar yopilmadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi matbuot xizmati mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish hollari uchun qattiq jazolar berilishini ma'lum qilgan edi. Shu bois bu yil bolalar o'rniga ko'proq ishchi xizmatchilar paxta terishga yoppasiga majburlandi. Shuningdek, huquq faollari hukumat taqiqlariga qaramay ayrim viloyatlarda bolalar o'qishdan keyin paxtaga chiqarilgani hollari ham kuzatilganini aytishgan. Londondagi Slavery International tashkiloti O'zbekiston paxtadalaridagi haqiqiy ahvolini o'rganishning yagona yo'li bu xalqaro kuzatuv uchlarning monitoring olib borishiga ruxsat berishdir, deb bildirgan. Hozir O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida sovet davridan an'ana bo'lib qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli, paxta planini bajarish usuli meros bo'lib qolgan. Garchi O'zbekistonda sovet davrida qo'shib yozishlar Moskvaning bosimi ostida ro'y bergani aytib kelinsa-da, mustaqil O'zbekistonning rahbarlari 1991 yildan keyin ham mamlakatdagi paxta siyosatini mohiyatan o'zgartirmaganlar, deydi kuzatuvchilar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli do'stlar, Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning yo'llarini biz aytib o'tdik. millat.info proxy serveri orqali, shuningdek Ozodlik radiosini Facebook'dan o'qishingiz mumkin hamda YouTube'da tinglashingiz mumkin. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh orqali o'z televizoringiz hamda radio prometlar orqali tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmat tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Navoiy viloyatidagi, yana Navoiy tog' kon boyitish korxonasida ishlayotgan tinglovchimiz bizga shunday xabar berdi. Yana o'tgan 10 kun davomida mana shu korxonaning 2 katta shoba korxonalaridan 6,5 mingdan kishi ishdan ketishi haqida o'zlari ariza yozgan.
Navoiy kon metallurgiya kombinatida o'tgan oktyabr oyining 1-10 kunligida, agar eshitirishga qo'yaman desangiz, bir kunda 6500 kishi ishdan bo'shadi. Shundan 2300-tasi inshinger texnik xodim mutaxassislar. O'sha Sanaqulov qilayotgan ishi, rasvogarchilik. Barchasi Rossiyaga ketyapti.
Bir kunda 6500 kishi bo'shadi?
6500 kishi ishdan bo'shadi. Hozir Navoiy kon metallurgiya kombinatining kadrlar bo'yicha boshlig'i Sharipov Shovqudin Otaqulovni vaqtinchalik ishdan chetlashtirib turibdi. Bir kunda 6500 kishi o'sha oyliklarni rasvo qilyapti-ku. Masalan, bir odam 2 million 3 million oladi. Ikkita nakazaniya qilib, unga 300-400 ming oylik beryapti. Shu asosan norozichilik oylik bermas Sanaqulov bo'lgandan beri.
Yo, odamlar o'zi ishdan bo'shadimi yoki bo'shatishdimi?
Yo'q, o'zi. Xuddi boykotga o'xshab, bir kunda hammasi 6500 ta mutaxassislar arza yozib bo'shagan. Shundan 2300 kishi injener texnik xodimlar, master, nachalnik uchastka, boshqa injener, hamshular. Bu rekord, jahon bo'yicha rekord qo'yildi-da, mana shuni bersangiz bo'ladi.
Siz bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Masalan, shuncha aniq tiniq ma'lumot.
Hozir aniq ma'lumotni O'zbekiston rangli metallurgiya bo'yicha bosh vazirning o'rinbosari Ibragimov degan kishi bor. O'sha kishi Sanaqulov Quvondiqni muzlatib o'zi komanda beryapti. Men ham shu sistemada ishlayman. Men yana
Sanaqulovni muzlatib deganingiz nima degani u?
Sanaqulov prosta o'sha kishi tepa tomondan analiz qilinyapti, kapsletchiga, lekin uning buyruqlarga qo'l qo'yishga, komanda berishga haqqi yo'q. Zam ministr o'zi komanda beryapti, pasti bir oydan beri, bir yarim oydan beri.
Endi mana buncha 6500 ta odam ishdan bo'shatilganini qayerdan bildingiz?
O'sha Zarafshon, Uchquduq, asosan Zarafshon sentralniy vodoupravleniya deydi, keyin shimoliy kon boshqarmasi. O'sha ikkita konda bir kunda o'tgan haftaning 1-10 kunligida 6500 kishi ishdan o'z xohishi bilan arza yozib bo'shadi. Bularni bizga borayotgan, kelayotgan, mana shu sohada ishlayotgan odamlarimiz aynan shu narsani Toshkentda texnadzor bir tanishim bor, o'sha ham tasdiqladi. Haqiqatdan telefonda gaplashdik, gaplaringiz to'g'ri, shu narsa bo'ldi dedi. Shuning uchun dedi, kabinet ministrlaridan Sanaqulovning ish faoliyati tekshirishga odamlar yuborildi, analiz ketyapti dedi.
6500 kishi bo'shagan bo'lsa, demak ish to'xtab qoldi.
Endi pashti shunday bo'lganda, endi ikkita kondanda, masalan o'sha yerda Navoiy kon metallurgiya kombinati bo'yicha 74 mingdan ko'proq odam ishlaydi. O'sha shimoliy kon boshqarmasi, markaziy kon boshqarmasi juda katta abiyomdagi odamlar ishlaydi. O'sha bitta zavodda 20 ming odamdan ko'proq ishlaydi mana bu. Markaziy kon boshqarmasining Bessapan degan joyda zavodi bor. Ikkinchi metall gidrometallurgiya zavodi deydi. Shundan ko'proq ketgan. Уже Sanaqul 5 yil ishlayotgan bo'lsa, batamom odamlarni charchatdi iqtisodiy sifatda. Hammasi Rossiyaga ketyapti ekan. Rossiyadan o'sha oldin ishlagan odamlar ham ko'p, rus millatlari ketdi, bular taklif qilyapti. Ekan kombinat sistemasida kim bo'lib ishlagan, inginer texnik xodimmi, shoferormi, ishchimi, hammasini olyapti Rossiyaga. Borsa ishga.
Chunki bular mutaxassisda endi baribir. O'ligul.
Ha, tayyor mutaxassislar. Rossiyaning ko'p joylarida metallurgiya kombinatlari bor, hali u darajada rivojlanmaganda ular. O'zlarining zapas turgan, tester vaqtida ruslar olavergan, O'zbekiston talash bo'lgan. Mening mana bitta tanishim bor, qo'shnim bo'lardi, shu ham Chelyabinskda internet orqali yozib ketyapti. Mana bugun bo'shab Zarnitdan mutlaqo ko'chib ketdi u.
Deydi Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ishlayotgan Ozodlik tinglovchisi. Biz bu voqeaga munosabat olish maqsadida Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati idorasiga qo'ng'iroq qildik, lekin shanba kuni bo'lganligi uchun telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Ozodlik radiosi bu voqeani va uning tafsilotlarini ish kunlari, ya'ni dushanba kundan boshlab o'rganishga harakat qiladi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarga so'z berishda davom etamiz. Bundan ro'par rosa 23 yil oldin, 1989-yilning 21-oktyabrida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qilgan edi. Biroq samarqandlik tinglovchimiz Jamshidning aytishicha, bu qonun hali to'laligicha ishlab ketgani yo'q, ayniqsa davlat rahbarlari yuzida.
Mana shu bir haftadan beri, 10 kundan beri kuzatibman radio, televideniyada, ha deb qayta takror aytishadi, davlat tili maqomi berilgan, yo'q debda. Lekin sadrdan kema bir narsaga ayron qolaman, nima uchun bu davlat tili maqom berilgan bo'lsa, nima uchun prezidentdan tortib, hamma birinchi eshelon rasmiy vakillarimiz shu xalqaro munosabatlarda, qayni bu Yevropa, Rossiyani qo'yavering, oddiy shu Tojikiston prezidenti yo Qirg'iziston yo Turkmaniston yo Qozog'iston prezidenti bilan bo'layotgan o'zaro uchrashuvlarda ham nima uchun prezidentimiz va boshqa rasmiy vakillarimiz rus tilida suhbatlashadida? Man shunga hayronman. A bizlar besh mamlakat vakillari bir birimizni tarjimasidan tushunamiz tilimizni. Bu birinchidan. Ikkinchidan shu Turkiya davlati, Eron Islom Jumhuriyati, shular prezidenti ham bosh vazir ham qayerga borsa o'zini tili bilan gaplashadi. Shu Amerika rasmiylari bilanmi, Yevropa vakillari bilan faxr bilan o'z tillarida so'zlashadida. A bizlar o'zbek tilimiz shu fors tilidan, turk tilidan kam joyi yo'qki. Nima uchun endi bizlar bu rus tilidan hech ajralishi iloji yo'q. Mana shu turkman boshi bilan ham boshqasi bilan uchrashganda ham ular ismi sharifi ham ruscha aksentda talaffuz qilinadi, o'zaro uchrashuvlar ham rus tilida olib borilinadi. Hay, rus tili oltita shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining oltita tilini biri xalqaro munosabatlar. Bu bizlarga taalluqli emaski, bizlar ming yillar mobaynida bir birimiz bilan tarjimonsiz muloqotda bo'lganki, biz tojiklar bilan, man misol uchun o'zim shu ozodlik eshitilishini tojik eshitilishini ham qazoq eshitilishini tarjimasiz bemalol eshitolamanda sizlarga xizmatlaysiz. Ishonchim man
sababini nima deb o'ylaysiz? Masalan, bular endi shu sobiq kommunistik partiya kadrlari bo'lgani uchunmi?
Endi bu prezidentdan tortib shunga yoshlari yaqinroq rasmiylarimiz rus tili suyak-suyagi qon-qonga o'tib ketgan desak, mana yangi avlodli vakillar yetishib chiqibdiki, misol uchun shu diplomatik korpus vakillari yo bir ishbilarmonlar, mana shular ham bizlar mana bu kelganda, bizlarga tashrif buyurganda, bizlar kelib chet elga borganda yana shu rus tilida hech ajrashi iloji yo'q. Man aytganki, mana 21 yil bo'ldi, 23 yil bo'ldi deydi. Ha, shunday ekan, bu davlat shu rasmiylarimiz o'zini tilida gapirsin. Sharaf bilan, bir iftixor bilan. O'sha Putin kelsa ham, Medvedev kelsa ham, boshqasi kelsa ham, tarjimonlarimiz yetarlik, ular yosh tushunmasa ham. Shunga men hayronman. Nima uchun bu mana 21 haftadan beri quloq miyani yedi radio televideniye. O'zbek tili deb. Shunga bir munosabat bildirmoqchi edim aka. Yana bir narsa, hay bu ismi shariflarimizni O va Vichlari yetmagandek, shu ismi shariflarimizni ham to'g'ri bir ota-bobolarimiz bir faxr bilan aytib yurgan bir o'g'limi yo bir zodami yo i qo'shimchasini oxirida shunga o'zgartirish unaqa vaqti yetmadimi deymanda, shu Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bo'lganda bizlari unaqalarimiz ham shu o'zicha qo'shimchalarni olib tashlasa deyman.
Deydi samarqandlik tilshunos tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik onlaynda o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan mavzuda gap boradi. Dushanba 22 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda ana siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz. Suhbat
holatda Skype'dagi Ozodlik Online va Ozod Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Milliy yuvonishning ilk ifodasi o'laroq o'zbek ijodiy ziyolilari va ularga ergashgan yoshlar hali qulamagan ulkan imperiyadan millionlab o'zbekning ona tiliga unga loyiq maqom berilishini talab qildilar. Bu qonun qabul qilinishi arafasida Gorbachev hurriyati bergan erkinlikdan jasoratlangan Boltiq bo'yi respublikalari o'rnagidan ilhomlangan minglab o'zbeklar o'z tilining rasmiy maqomini talab qilib 1999-yilda maydonlarni to'ldirishar edi. O'zbek shoir yozuvchilarining til himoyasi uchun uzatgan qo'llari istiqboliga minglab qo'llar cho'zilayotgan edi. Bundan 23 yil muqaddam Toshkentning bugungi mustaqillik o'shandagi Lenin maydonidan tortib, talabalar shaharchasidagi yotoqxonalar oldidagi maydonchalarda, Navoiy muzeyi qarshisidagi bog' va yozuvchilar uyushmasi majlislar zalida o'zbek tilining egilgan qaddini tiklash, unga katta xalq tiliga arzigulik maqom, O'zbekiston hududida davlat tili maqom berish masalasida ehtiroslar qaynab toshayotgan edi. 89-yilning 21-oktyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuni millat tiliga milliy maqom berish jarayonining huquqiy poydevorini qo'ydi. O'zbekiston mustaqil bo'lgach, bu qonunga bir qator o'zgartish va tuzatishlar kiritildi va ularning huquqiy jihatdan o'zbek tili maqomini yanada kuchaytirish iddao qilindi. Oradan o'tgan 23 yil davomida O'zbekistondagi o'zbeklar mamlakatning butun hududida istalgan idora, istalgan tizimga o'z tillarida bemalol murojaat qilish haqqiga molik bo'ldilarmi? Davlat tili maqomi o'zbek tilining har tomonlama rivojlanishi uchun asos bo'ldimi yoki bu qonun ham tokchaga taxlangan boshqa qonunlar sirasidan joy oldimi? O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili vaziyatini qanday baholaysiz? Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy erkinliklar bo'lmagan, hurf-fikrlilik va erkin bas imkoni bo'lmagan jamiyatda tirik organizm deb qaraladigan til rivojlanishi boyib borishi mumkinmi? Barcha sohada eng malakali mutaxassislarning O'zbekistondan chiqib ketgani va bu jarayonning to'xtamayotgani o'zbek tili kelajagiga qanday rahna soladi? Kami 5 million o'zbekning ish izlab boshqa mamlakatlarga ketib, bu yurtlarda o'zi va oilasi bilan muqim yashab qolayotgani o'zbek tililar sonining kelajakda sezilarli kamayishiga olib kelmaydimi? Bugun siz va bolalaringiz uchun qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, fikrlash tili qaysi til? Xorijdagi o'zbeklarning kelajak avlodlari uchun o'zbek tilini yo'qotmaslik yo'llari bormi? Bo'lsa, buning uchun nimalar qilish kerak? Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning 22-oktyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan navbatdagi sonida ana shu savollar atrofida fikrlashamiz. Muloqotda taniqli o'zbek tilshunos va ijodkorlari mehmon bo'ladilar. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Biz sizlarni aziz tinglovchilar, aziz mushtariylar Ozod Skype hamda Ozod onlaynli Ozodlik onlayn orqali kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga mamlakatdan tashqarida yurgan o'zbekistonlik muhojirlarni, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini, yoki shunchaki sayyohlikka chiqqan o'zbeklarni qiziqtiradigan savollarga javob beradigan o'zbek elchixonasi oldida degan eshittirishga taklif etamiz.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida ruknining bugungi sonida biz O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi haqida bo'lgan murojaatlar va bu elchixonadan olingan javoblarni taqdim etmoqchimiz. Ozodlik tahririyatiga bu elchixonaning konsullik bo'limiga ishi tushib murojaat qilgan va murojaatiga tegishli javob ola olmaganini aytib arz qilgan o'zbekistonliklar soni talaygina. Ular aksar hollarda pasportini yo'qotganda, pasporti yaroqsiz holga kelganda, farzandi tug'ilganda yoki O'zbekistondagi holatiga oid ma'lumotnoma kerak bo'lganda O'zbekiston elchixonasining konsulligiga borganini so'zlab bergan. Dastlab ana shunday tinglovchilarimizdan ba'zilariga yana quloq tutsak. Rossiya hududida 25 yoshga to'lgan va oxirgi 6 oy ichida ishsiz bo'lgani uchun yo'l kiraga pul topa olmay pasport muddatini o'tkazib yuborgan Abdulla Xotamov o'z tajribasini shunday so'zlab bergan edi.
Sama sabah pul yok, çıkıp yetişken yol kura, yiyip içer degenden her sabah. Moskva'da mesela pasolosluğa girdik, Özbekistan'ın pasolosluğa. Yine kulgülü cahil var ki. Şvetsiya, AQSh shtatlarining posolstvolariga borib, bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi-da. O'zbekiston posolstvosiga kirsangiz 100 ta askar turibdi. Prezident Karimovning oldiga kirib borguncha muammoda. O'shinday o'shalarda ham oldiga shu xalqni tarafini oladigan insonlar bu, bular Rossiya Federatsiyasida. Men tushunishimcha-da endi. O'shalarni hammasiga bir-bir ko'rsatib kirdik, ya'ni posolstvoga uchradi. Aka, mana shunaqa vaziyat, masalan, 5-6 kun vaqt qoldi, ketishdi, hech iloji yo'q. Mablag tomonda iloji bo'lmayapti o'sha narsani. Biyat qanday bo'ladi? Yordam qila olasizlarmi desa, kerak bo'lsa pul topasizlar degan afet bo'lyapti.
Nahotki elchixonamiz menga yordam bermasa deya Ozodlikka murojaat qilganida Rossiya hududida 25 yoshga to'lgan Abdulla Xotamov. Biz bugun Moskvadagi O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limiga murojaat qilishdan oldin Abdulla Xotamovning ahvoli bilan yana qiziqdik. 2 hafta muqaddam qo'lida muddati bitgan pasporti bilan Moskvada yurganini aytgan Abdulla orqavarot tanishlarining ijara uyida vaqtincha jon saqlab turgani, ishsiz bo'lgani bois hujjatsiz qolgani, hujjatsiz bo'lgani bois bundan buyog'iga ham ishsiz qolishidan ahvoli og'irligini aytgan edi. Bizga bog'langan kanallar orqali Abdullani topa olmadik. Ya'ni ahvoli og'irligini aytgan 25 yoshli bu yigitning hozir qayerda, qay holda ekani bizga noma'lum. Moskvadagi elchixonaga ishchi borganini aytgan yana bir tinglovchi esa 31 yoshli Nafisa Pardayeva edi. U elchixona dan o'ziga tegishli hujjatni olgani, ammo hujjatni olish uchun ketgan muddat juda cho'zilganini so'zlagan va elchixona ostonasidayoq poraxo'rlikka guvoh bo'lganini gapirib berganida.
Yosh ukam tengi bolalar, obchada deb qiynalib turasizmi? Dedi, hozir bittasi chiqadi dedi, 1.5 ming rubldan bizga qilib beryapti spravka dedi. 1.5 ming rubl endi 50 dollar deganimi? Aytdim, yo'q, o'zim kiraman dedim. Keyin haligi bola chiqdi, ularni pulini oldi, kirib ketdi.
Bu bola kim ekan?
Yo'q, para. O'sha elchixonaning xodimi ekan. Ismini aytishmadi degan. Yosh yigit, o'sha toshkentlik, paradniy vhoddan chiqdi-da u.
Deganida Nafisa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida guvoh bo'lganini aytgan hodisa xususida. Rossiyaga yangi kelgani va hali ish topa olmagani bois Nafisa pora bermasdan ishni bitirishga harakat qilgan hamda 3 hafta kutganini so'zlagan edi. Ozodlikka O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limi haqidagi fikrlari bilan aniqrog'i arzuv shikoyati bilan bog'langan shu kabi tinglovchilar odatdan konsullik binosi oldidagi turna qator navbat, qo'pol muomala va poraxo'rlikdan norozi bo'lib gapiradilar. Biz murojaatlarda yig'ilgan e'tirozlar va arzu shikoyatlarni jamlab konsullikka murojaat qildik. Elchixonaning rasmiy saytida berilishicha, O'zbekistonning Moskva shahridagi elchiligi binosi Pogorelskiy tor ko'chasi 12 uyda joylashgan. Konsullik xizmati binosi esa Kazachiy 2 tor ko'cha 2 uyda joylashgan. Odatdan O'zbekiston fuqarolarining ishi o'z davlat elchiligining konsullik xizmatiga tushgani bois biz konsullikning rasmiy saytida berilgan 499-230-1301, 499-230-0054 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildik. Bu raqamlar orqali konsullik xodimlari bilan bog'lanish oson kechmadi. Rasmiy saytda nomlari tilga olingan bosh konsul, elchi maslahatchisi Qoratoyev Shavkat Nig'matullayevich, birinchi kotib Abdurahmonov Zafar Hamidovich, ikkinchi kotib Namozov Husan Namozovich, 3-chi kotib Aliqulov Burxon Abduhoshimovich, katta referent Shermuhammedov va Dildora Fayziyevnalarning birortasi bilan rasmiy saytda berilgan telefon orqali bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yoki O'zbekistonlik fuqarolar e'tiboriga havola qilingan bu telefon raqamlari orqali fuqarolar murojaatlarini qabul qilishga mas'ul biror kimsa konsullikning rasmiy saytida nomlari tilga olingan mas'ullar bilan bog'lanish imkonini ham taqdim etmadi. Faqat bir kishi o'zini konsulning katta yordamchisi Arseniy Ibragimov deb tanishtirgan va 499-230-0054 telefon raqamiga takror qo'ng'iroqlarimizdan biriga javob bergan xodim biz bilan birozgina suhbatlashdi. Ammo suhbat mikrofonsiz bo'ldi. Intervyu haqidagi so'rovimizga bir soatlardan keyin bog'lansangiz intervyu berishimiz mumkin deb javob berdi Arseniy Ibragimov. Biz bir soatdan so'ng bog'landik, hech kim javob bermadi. Keyin 10 daqiqa, keyin yana 10 daqiqa, undan keyin yana 10 daqiqadan so'ng bog'landik. Telefon go'shagini 1.5 soat o'tgach ham hech kim ko'tarmadi va biz intervyu va'dasini bergani bois Arseniy Ibragimov bilan mikrofonsiz suhbatdan olingan ma'lumotlar bilan cheklanishga majbur bo'ldik. Hozir ana shu ma'lumotlarni taqdim qilamiz. O'zini O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulining katta yordamchisi deya tanishtirgan Arseniy Ibragimov elchixonadagi turna qatorini va odamlarning ba'zan navbat kutib qolishlarini inkor qilmadi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, navbat kutayotganlar uzoq bilan 3 soat qolishi mumkin. Unga ko'ra, konsullik qabul bo'limining yarmi bino ichida, yarmi esa hovlida joylashgan. U yerga 1.5 mingtagacha odam sig'ishi mumkin.
Biz kuniga 500-400 odamni qabul qilamiz. 6ta darchada xizmat ko'rsatamiz. O'zingiz o'ylang, buncha odamning orasida kutishga to'g'ri keladi ba'zida. Ammo 3 haftalab kutish yo'q. Bu to'g'ri gap emas.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Arsen Ibragimov. U suhbatlashganimiz 18 oktyabr kunida O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi 400 dan ortiq odamni qabul qilganini aytdi.
Ko'pchiligiga spravka kerak. Bugun kechki paytning o'zida olib ketadi. Muammo yo'q.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'zini konsullik xodimi deb tanishtirgan Arsen Ibragimov. Tinglovchilarning konsullikdan olinishi lozim hujjatlarni kunlab, ba'zan haftalab kutishlari haqidagi murojaatlarni ham bu suhbatdosh mutlaqo inkor qildi. Uning aytishicha, bir parcha qog'oz uchun haftalab kutirish praktikasi konsullik faoliyatida umuman yo'q, ammo ba'zan 2-3-4 kunlab kutishga to'g'ri keladi va bu konsullikning irodasiga bog'liq emas.
Masalan, pasport yo'qotgan bo'lsa, biz O'zbekistonga MVDga zapros beramiz va kutamiz. Toshkentdan 1 kunda keladi ko'pincha, Samarqanddan 3 kunda, допустим, Chirchiqdan ham 2-3 kunda keladi.
Dedi O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimi. Unga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga jo'natilgan so'rovga javobning qachon kelishi noma'lum va shu bois hujjatni so'rab kelgan fuqarolarga ham falon kuni keling deyish imkonsiz.
Ishi zarurlarga kutib turing deymiz. Qolganlarga 3 kundan keyin keling deymiz. Ba'zilari endi har kuni keladi-da. O'tiradi shu yerda ertalabdan kechgacha.
Bu O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulligi xodimi deb o'zini tanishtirgan Arsen Ibragimovning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulligi xodimi Arsen Ibragimov murojaat qilgan fuqarolarning eshikdan nari qo'pollik bilan qaytarilganiga oid ma'lumotlarni ham inkor qildi. Ammo u elchixona binosini qo'riqlab turgan darvoza oldida turadigan qo'riqchilarning xatti-harakatlariga elchixona javob bera olmasligini aytdi.
Bu qo'riqchilarni MVD jo'natgan. Biz ularning ishiga aralasha olmaymiz, lekin ular ham kelganlarga yaxshi muomala qiladi. Unaqa so'kishlar yo'q.
Arsen Ibragimov bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos edi. Keyin biz konkret misollar keltirdik va jumladan Nafisa Pardayevaning murojaatini aytdik.
Ba'zida shunaqa qo'pollik bo'lishi mumkindir, men bilmasam, lekin bunga bizning aloqamiz yo'q. Tushuning, har kuni 500 odamga birdek yaxshi muomala qilish qiyin. Ular orasida har xil odamlar bor.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Arsen Ibragimov. Har xili bor der ekan, konsullik xodimi bir kelishda hujjatlarning hammasini to'liq to'plab, to'g'ri to'ldirib topshiradiganlar ham bo'lishi va har gal kelganda bir hujjati kam bo'ladigan va hujjatlarga yozar ekan har gal bir necha bor xatoga yo'l qo'yadiganlar ham bo'lishini urg'uladi. U aslida konsullikning oldidagi turna qatorga ko'proq ishini to'kis bitira olmaydiganlar sabab bo'lishini alohida ta'kidladi. Biroq qanday bo'lishdan qat'iy nazar, Rossiyada bir muammoga uchrab, elchixonaning konsullik bo'limiga borganlar O'zbekiston fuqarolari ekani va konsullik ularni himoya qilishga mas'ul ekanini tan olgan Ibragimovga poraxo'rlik haqidagi murojaatlarni ham bayon qildik.
Haligi bola chiqdi, ularni pulini oldi, kirib ketdi.
Bu bola kim ekan?
Yo'q, o'sha elchixonaning xodimi ekan. Ismini aytishmadi lekin. Yosh yigit, o'sha toshkentlik, paradni vhoddan chiqdi-da u.
Ozodlikka murojaat qilgan 31 yoshli Nafisa Pardayevaning mana shu gaplarini Arsen Ibragimov mutlaqo xotirjam izohladi. Unga ko'ra, konsullik binosi oldi hamisha gavjum bo'ladi va odamlar orasida tovlamachilik qilib yurganlar ham kuzatiladi.
Bizga ba'zida bizdan olingan degan dokumentlarni olib kelishadi. A, pechatlar bizniki emas. Shunaqa mashinniklar ham uchraydi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimining so'zlaridan iqtibosida. Ammo elchixonaning katta darvozasidan kirib chiqish haqqiga ega tovlamachilar ham bo'ladimi degan savolimizga javoban konsullik xodimi o'ylanib qoldi. Keyin biz savolni boshqacharoq qo'ydik. Siz odamlardan pora olmaysiz, lekin qaysidir hamkasbingiz olishi mumkindir va balki siz buni bilmassiz deya so'radik Arsen Ibragimovdan. U bu savolga bo'lishi mumkin, lekin kimda kim pora olayotgan xodimni ko'rsa, darhol elchiga ariza bilan murojaat qilsin, konkret nomini ko'rsatsin o'sha xodimni deb javob berdi. Hech shunaqa hamkasblaringiz bo'lganmi deyilgan savolga esa bu xodim konsullikning xodimlari har bir yilda almashib turishi va o'z tajribasida u pora olgan konsullik xodimi uchratmaganini aytdi. Xullas, O'zbekistonning Moskvadagi konsulligiga qilgan murojaatlarimizga hozircha shu mazmunda javob ololdik va bu javoblarni bizga o'zini O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsulining katta yordamchisi deya tanishtirgan Arsen Ibragimov berdi. Hali aytganimizdek, bu ma'lumotlar Ibragimov bilan mikrofonsiz suhbat chog'ida olindi. Ibragimov bir soat so'ngra bog'langanimiz taqdirda intervyu berishga rozilik bergani bois uning javoblaridan foydalandik. Ammo bir soat so'ngra biz katta yordamchi bilan bog'lana olmadik. 1 soat 10 minutdan keyin ham, 1 soat 20 minutdan keyin ham, 1 soat 30 minutdan keyin ham
u kishi bilan bog'lana olmaganimiz sababi nima ekanini esa aniq bila olmadik. Faqat taxmin qildik va taxminlarimiz O'zbekistonning xorijdagi konsulliklar ustidan arz qilib bog'lanadigan tinglovchilarning konsulliklar rasmiy saytidagi telefon raqamlari orqali bog'lanish qiyinligi haqidagi bot-bot xulosalarini qisman tasdiqlaganiga guvoh bo'ldik. O'zbek elchixonasi eshigida turkumining kelgusi lavhalarida ham tinglovchi va mushtariylarimizdan olingan konkret muammolar yuzasidan O'zbekistonning tegishli davlatlardagi elchixonalari konsullik xizmatlariga murojaat qilib, savollarga javob olishga urinishda davom etamiz. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklari bilan bog'liq konkret hikoyalar bo'lsa, bizga bildiring. Loyihamizda ishtirok eting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Ya'ni, qo'lingizdagi pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: elektron pochtamiz ozodlik@mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakova@b elektron pochta belgisi arifyaril.org. Telefon raqamlarimiz +420 221 123 437, +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchilar, agar sizning kompyuteringizda yoki mobil telefoningizda Skype o'rnatilgan bo'lsa, marhamat Ozod Skype'ga so'rovnoma jo'nating va biz sizni qo'shib qo'yamiz. Ozodlikka bildirishingiz mumkin bo'lgan fikrlaringizni, so'rovlaringizni albatta biz yozib olamiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. NATO Afg'oniston hukumatidan mamlakatda xavfsizlik mas'uliyatini xalqaro harbiy kuchlardan afg'on milliy kuchlariga o'tkazish jarayoni tezlashtirishini so'ragan. Afg'oniston mudofaa vazirligi bosqichma-bosqich ushbu mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirgan. 2004-yilning oxiriga qadar NATO harbiylari Afg'onistonni tark etadi. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan.
Afg'oniston bo'ylab xavfsizlik mas'uliyatlarini xalqaro harbiy kuchlardan afg'on harbiylariga o'tkazish jarayonining 3-chi bosqichi o'z poyoniga yetmay turib, NATOning Kobuldagi so'zchisi Afg'oniston rahbari Hamid Karzaydan mazkur jarayonning 4-chi bosqichini tezda e'lon etishini so'radi. NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakili so'zchisi Dominik Medli kelasi milodiy yilning yarmiga qadar mamlakat bo'ylab xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini xalqaro harbiy kuchlardan afg'on harbiylariga o'tkazish jarayoni o'z poyoniga yetadi, dedi. U joriy yilda Afg'onistonning qaysi mintaqalarida xavfsizlik mas'uliyatlarini NATO kuchlaridan afg'on harbiylariga o'tkazilishi oldindan ma'lum etilishi lozimligini ta'kidladi.
We would expect President Karzai before the end of this year.
Biz prezident Karzaydan joriy yil poyoniga yetmasdan oldin xavfsizlik mas'uliyatlarini NATO harbiylaridan afg'on kuchlariga o'tkazish amaliyasining 4-chi bosqichi mamlakatning qaysi hududlarida amalga oshirilishini tezda ma'lum etishini so'raymiz. Ushbu amaliyaning 3-chi bosqichi may oyida Chicago yig'inidan oldin e'lon etilgan edi. Bu bosqichdan mamlakat tumanlarining 3dan 1 qismida xavfsizlik mas'uliyatlari NATO kuchlaridan afg'on harbiylariga o'tkazildi. Ayrim kuzatuvchilar xavfsizlik mas'uliyatlarini NATO harbiylaridan afg'on kuchlariga o'tkazish ishi necha foiz amalga oshirilgani ma'lum emasligini ta'kidlaydilar, biroq NATO so'zchisi yaqinda ushbu bosqich natijalari e'lon etilishini bildirdi. Ayni holda Afg'oniston prezidenti so'zchisi Emal Faizi 4-chi bosqich mamlakatning qaysi hududlarida amalga oshirilishi ustida jiddiy bahslar davom etayotganini aytdi. Shuningdek, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi xavfsizlik mas'uliyatlarini xalqaro kuchlardan afg'on harbiylariga o'tkazish amaliyasining so'nggi bosqichlari davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar ko'proq faoliyat olib boradigan mintaqalarda tatbiq etilishini bildirdi. Ozodlik radiosiga bergan suhbatida general Azimi ushbu amaliyaning keyingi bosqichlari mushkullarga duch kelishi mumkinligini ham tilga oldi.
چون از مناطق آسان شروع کردین به طرف مناطق سخت‌تر رفتین، لذا مرحله چهارم با پنجم مراحل سخت‌تری هست.
ناتو حربیلری 2014 یل آخرگه قدر افغانستانی ترک ایتدی. ایرم متخصصلر افغان حربیلری دنیا همجمعیتی تامانیدن زمانوی قرال اسلحه‌لر بلن تامینلنمگان تقدیرده مذکور کوچلر 2014 یلدن سونگ مستقل طرزده مملکتنی حمایت ایتا آلماسلیکلری باراسیده آگاهلاندیریب کلموقدالر. عالم کوهکن، آزادلیک رادیوسی، کابل.
آزادلیکنینگ قاینوققینه خبرلری توییتردا. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. O'rta hol qirg'izistonlik bir oylik daromadining 65%ini, qashshoq oilalar esa 80%ini oziq-ovqat sotib olishga, xarjlashga majbur bo'lmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Qirg'izistonda aholining asosiy qismi o'z daromadini oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflashga majbur ekanini ma'lum qildi. Mamlakatda oziq-ovqat narxining qimmatligi tufayli qirg'izistonliklarning ko'pchiligi to'yib ovqatlana olmas ekan. Qirg'izistonliklarning asosiy yemishlaridan biri bo'lgan non narxi esa yanada qimmatlashishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, joriy yilda bug'doy hosili o'tgan yildagiga nisbatan 250 ming tonnaga oz bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda qirg'izistonlik mutaxassislar mamlakat oziq-ovqat inqirozi yoqasida turibdi degan fikrlarini bildirmoqdalar. Bishkeklik akademik Jamin Akimaliyevning aytishicha, Qirg'iziston oziq-ovqat xavfsizligi hukumat tomonidan olib borilayotgan noto'g'ri iqtisodiy siyosat tufayli tahdid ostida qolgan. Biz oziq-ovqat masalasida inqiroz yoqasida turibmiz. Aholining 80%ini oziq-ovqat bilan mustaqil tarzda ta'minlagan taqdirimizdagina oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlagan bo'lamiz. Lekin bugungi kunda don mahsulotlarining 46%ini, go'shtning 42%ini, shakarning 90%ini, yog'ning 75%ini, meva-cheva sabzavotlarning 28%ini chet eldan sotib olamiz, dedi akademik Jamin Akimaliyev. Qirg'izistonlik mutaxassislarning bildirishlaricha, bugungi kunda o'rta hol oila daromadlarining 65% oziq-ovqatga sarflanmoqda. O'tgan yil esa bu ko'rsatkich 45%ni tashkil qilgan edi. Qashshoq oilalar daromadining 80% ham faqat oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga sarflanyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, sho'rolar davrida Qirg'iziston yiliga 2 million tonna bug'doy yetishtirgan. 2009 yilda bu ko'rsatkich 1 million 300 ming tonnani tashkil qilgan. 2012 yilda esa taxminan 600 ming tonna bug'doy hosili olingani aytilayapti. Bu esa qirg'izistonliklar ehtiyojining 47%ini tashkil qiladi. Xolos. Biroq Bishkek rasmiylari mamlakatda oziq-ovqat inqirozi vaziyatga yo'l qo'yilmasligini bildirmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, hukumat bozorlarida un va non narxlarining tushirilishi uchun choralar ko'rilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz boshida biz aytib o'tdik, o'zbekistonlik paxtakorlar, fermerlar paxta rejalarini bajarganligi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ularni tabrikladi hamda mashaqqatli mehnatlariga tasannolar aytdi. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi ham har bir qarich tuproqqa egilgan o'zbek xalqini tabriklaydi hamda ularning bu mashaqqatdona ishlarida muvaffaqiyatlar tilaydi hamda ularga mana shu qo'shiqni taqdim etadi. Ahror Usmonov kuylaydi, Dehqonim.
toprog'dan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Toprog'dan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Kashtida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar urgan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Shirmoy non yuzida orasingiz bor, yoho bulutlardan arasingiz bor. Bo'lsa yolg'iz Allohdan qarzingiz bor. Mag'rurlikda tog'day turgan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Yaşayız rızkını Allah'dan sorgan dehqonim. Mehirden kurbanlar kurgan dehqonim. Birar gün o'zingiz uchun yaşayız rızkını Allah'dan sorgan dehqonim. Mehrdan qurbonlar qurgan dehqonim. Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. Kaftida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar urgan dehqonim. Mehrdan qurbonlar
qo'ygan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim
Biror kun o'zingiz uchun yashangiz, mehrdan qo'rg'onlar qurgan dehqonim. Ana shu qo'shiq bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan bugungi ozodlik suhbatida Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.